បសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនីតិកំសាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាវត្តមានលោកហ៊ុនសែននៅអូស្ត្រាលីត្រូវបានស្វាគមន៍លីលំនឹងការតវ៉ាតាមវីដេអូដែលផ្សាយតាម Facebook របស់លោកគឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានបង្ហាញពីវត្តមានលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារនិងពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ចូលលើចិញ្ចាំថ្មលើកបដាដែលមានខ្លឹមសារស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅទីក្រុងស៊ីដនីជាមួយនឹងការស្វាគមន៍យឺតម្ដងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងបានស្រែកតាមមេក្រូកោតសរសើរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណែកទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនវិញក៏ផ្សាយដែរពីទិដ្ឋភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលអមដំណើរផ្ទាល់ដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនិងក្រុមយុវជនគណៈបកប្រជាជនឯទៀតហែហូមដំណើរគណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួបសំណេះសំណាលនិងចាប់ដៃជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីដែលគាំទ្រលោកបើតាម Facebook ដដាក្នុងពេលមកដល់ព្រលានយន្តហោះទីក្រុងស៊ីដនីគឺមានមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរជាច្រើនអ្នកមកទទួលស្វាគមន៍លោកហ៊ុនសែនរីឯនៅសន្តាគារវិញក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរមកពីប្រទេសនូវែលសេឡង់និងអូស្ត្រាលីជាច្រើនអ្នកបានមកទទួលស្វាគមន៍ផងដែរផ្ទុយពីទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីប្រមាណជា500នាក់មកពីបណ្ដារដ្ឋនានានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ជួបជុំគ្នានៅក្រុងស៊ីដនីធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះផងដែរនេះបើតាមលោកហុងលឹមតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាលោកហុងលឹមបានប្រាប់ថាពួកគេជួបជុំគ្នានៅម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃទី16ខែមីនានេះនៅតាមគោលដៅមួយចំនួនដែលលោកហ៊ុនសែនស្នាក់និងឆ្លងកាត់បន្តកម្មដែលគេអង្គថាដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកស្រីបុរាជនាភរិយាលោកបណ្ឌិតកំលៃផងនោះត្រូវបានលោកហុងលឹមអះអាងថានឹងមានការដុតរូបទិញមោងនិងដង្ហែសាកសពតំណាងមេដឹកនាំកម្ពុជាទៀតផងការធ្វើបន្តកម្មបែបនេះដោយលោកហុងលឹមនិយាយថាមកពីមេដឹកនាំកម្ពុជាសពថ្ងៃដឹកនាំបែបហិង្សានិងរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិតាមគម្រោងក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែមីនានេះលោកហ៊ុនសែនរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មអន្តរជាតិលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងជួបសំណេះសំណាលដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ដែរគេថាមានគ្នាប្រមាណ800នាក់លោកហ៊ុនសែនដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃនេះមានទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកប្រឆាំងចាំស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីជាកន្លែងដែលលោកនឹងត្រូវចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីផងដែរជាមួយនឹងការស្វាគមន៍ដ៏កក់ក្ដៅពីសំណាក់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋគណត្រួតគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាលើកបដាប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់អ្នកគណត្រួតរបស់លោកដោយក្រោយជំនួបទ្វេភាគីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull ថាអូស្ត្រាលីសន្យាបន្តជួយដល់កម្ពុជាលោកបានថ្លែងថាអំបញ្ញមិញនេះជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីគេផ្ដល់ជំនួយឲ្យយើង78លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2018នេះដោយបន្តបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងថាមានជំនួយជាច្រើនទៀតអូស្ត្រាលីនឹងផ្ដល់មកកម្ពុជាផងដែរក្នុងទំព័រ Facebook លោកហ៊ុនសែនបានសរសេរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានចាត់ទុកថាជាកិច្ចប្រជុំដ៏មានផ្លែផ្កាវិជ្ជមានពីព្រោះលោកមានឱកាសបានស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកហ៊ុនសែនដោយផ្ទាល់ចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្ពុជានឹងខិតខំរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវទៅតាមកាលកំណត់ទោះបីជាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកប្រឆាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននាំគ្នាលើកបដាដែលមានពាក្យស្លោកនានាក្នុងនោះមានការជំរុញឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារតពាំងថ្លុងខេត្តក្រុងឃ្មុំក្បែរព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលនិមន្តចូលរួមក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចលោកហ៊ុនសែនមានសង្ឃដីកាប្រឆាំងនឹងនយោបាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងទាមទារឲ្យបញ្ចប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋព្រោះនៅក្រោមរបបរបស់លោកព្រះសង្ឃមានដីកាថាលោកហ៊ុនសែនតែងយកពលរដ្ឋធ្វើជាចំណប់ខ្មាំងប្រហិង្សាសម្ដែងញុះញង់បើមិនចប់ឆ្នោតថាគេមានកសាងអ្វីទាំងអស់នៅកម្ពុជានេះជាសម្ដីហ៊ុនសែនមុនពេលបោះឆ្នោតមានការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងទាមទារឲ្យកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលបានរំលាយចោលទៅហើយនោះបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឡើងវិញផងដែរសំណុំរឿងក្បត់ជាតិលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនទៀតលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងរុកលេះគ្រប់បែបយ៉ាងចាត់ប្រកាន់លោកកឹមសុខានិងរុកលោកដើម្បីកំចាត់អ្នកទីទានទាំងអស់ដែលហ៊ានប្រឆាំងគាត់ហើយមានយុតិលោកហ៊ុនសែននឹងចាត់ប្រកាន់តាមទៀតថាលោកកឹមសុខានិងលោកជាជនក្បត់ដែលធ្វើការឲ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពេលណាក៏ដឹងថាកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំឡើងដោយមានការផ្គត់ផ្គង់ពីអង្គការអាល្លឺម៉ង់2គឺមូលនិធិ Konrad Adenauer និងក្រុមមូលនិធិ Friedrich Naumann ឆ្លើយតបនឹងបទចោទនេះលោកសំរងស៊ីក៏និយាយវិញថាលោកហ៊ុនសែនជាជនក្បត់ជាតិដែលបានកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងជាក់ស្ដែងមិនអាចប្រកែកបានតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនដែលពួកអេយ៉ងយួនបានចុះហត្ថលេខាឲ្យគេក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ1980គូជំរាបជូនថាកាលពីថ្ងៃទី14មីនានាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនិងអកតកម្មឆ្លងដែននៃអង្គការស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទអំពើក្បត់ជាតិខុបខិតកាត់ទឹកដីឲ្យជនបរទេសដោយយោងទៅលើវីដេអូតាមបណ្ដាញ Facebook ដែលបើតាមរដ្ឋាភិបាលវាបង្ហាញពីការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកាត់ទឹកដីកម្ពុជានៅភាគអេសានទៅឲ្យជនជាតិភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាប៉ុន្តែកន្លងមកលោកសំរងស៊ីបានបដិសេធថាលោកមិនបានចុះហត្ថលេខាកាត់ដីឲ្យទៅវៀតណាមឡើយហើយឯកសារដែលលោកចុះហត្ថលេខាជាមួយលោកកុកសូមេដឹកនាំចលនាម៉ុងតាញ៉ានៅឆ្នាំ2013នោះគឺមានខ្លឹមសារចង់ឲ្យមានការទទួលស្គាល់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ជនជាតិភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាដែលរស់នៅខេត្តភាគអេសានប្រទេសកម្ពុជាដូចជាខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងតែប៉ុណ្ណោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងយកបញ្ញានេះទៅសាកសួរនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមតែម្ដងក្នុងជំនួបអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅសប្ដាហ៍នេះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះនឹងបើទោះបីជាមិនទាន់មានការកាត់ក្តីបែបណាពីតុលាការក៏ដោយក៏ក្រសួងស្ថាប័ននានានិងថ្នាក់ដឹកនាំតាមសមាគមខ្លះដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបាននាំគ្នាចេញញត្តិឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងប្រុងប្រៀនថ្ងៃទី16មិថុនានេះប្រកាសថ្កោលទោសលោកសំរងស៊ីថាជាជនក្បត់ជាតិលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយបានលើកឡើងថា ការចោតគ្នារបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរដែលគ្មានភាពជាក់លាក់របៀបនេះនាំតែធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមសោកចំអកទៅវិញទេយ៉ាងទៀតលោកមាននេះបានមើលឃើញថាស្ទើរតែជាទម្លាប់ទៅហើយដែលប៉ុនពេលបោះឆ្នោតអ្នកនយោបាយតែងតែនាំគ្នាធ្វើប្រជាពិធនឬនាំគ្នាធ្វើការឃោសនាពីបករបស់លោកតាមរយៈរូបភាពបែបនេះទូតអាមេរិករិះគន់គំនិតដែលថាលោកជុនច័ន្ទបុតភ័យខ្លាចឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងថាគំនិតដែលថាលោកជុនច័ន្ទបុតភ័យខ្លាចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាគំនិតឆ្កួតឆ្កួតនិងគ្មានតម្លៃនឹងយកមកនិយាយទេស្របពេលដែលក្រសួងពលរដ្ឋបានស្នើឲ្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីកែតម្រូវពលរដ្ឋអំពីហិង្សានៅក្រចេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាលោក William Head ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងនៅខេត្តកំពង់ធំកាលពីម្សិលមិញថាអាមេរិកមានសារព័ត៌មានសេរីនិងបើកចំហជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយថាគ្មានអ្នកសារព័ត៌មានណាម្នាក់ភ័យខ្លាចឡើយលោកថ្លែងដូច្នោះជាការឆ្លើយតបនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលចោទសួរលោកអំពីការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលលោកលើកឡើងថាលោកជុនច័ន្ទបុតភ័យខ្លាច CIA អាមេរិកសម្លាប់ដោយកាមឡៃលោក William Head បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកថាគ្មានអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ណាមានការភ័យខ្លាចទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានទល់តែសោះដូច្នេះគំនិតដែលថាជុនច័ន្ទបុតមានការភ័យខ្លាចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺពិតជាគំនិតឆ្កួតឆ្កួតវាគ្រាន់តែជាគំនិតឆ្កួតឆ្កួតប៉ុណ្ណោះហើយវាមិនមានប្រយោជន៍ក្នុងការលើកយកវាមកពិភាក្សាទេក្នុងដំណើរទៅចូលរួមជំនួបកំពូលអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកគាំទ្រលោកនៅទីនោះដោយលោកបានថ្លែងថាលោកជុនច័ន្ទបុតជាចារកម្មរបស់លោកហើយបានស្នើសុំឲ្យឧត្តមសេនីយ៍មួយរូបជួយការពារពីការតាមសម្លាប់របស់ CIA អាមេរិកលោកបានបញ្ជាក់ថាកាត់សុំឲ្យឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ៅសុផាន់ជួយការពារផងប្រយ័ត្នពួកអាមេរិកសម្លាប់កាត់ដោយកាមឡៃជុនច័ន្ទបុតបានអ្នកឯងហ៊ានស្បថាអ្នកឯងជួបម៉ៅសុផាន់ហើយជួបកូនប្រុសខ្ញុំឬអត់ក្រៅពីការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសារព័ត៌មាន Fresh News ក៏បានបញ្ចេញសារតាមប្រព័ន្ធ WhatsApp ដែលមានឈ្មោះពូជុនឆាន់និងរូបលោកជុនច័ន្ទបុតហើយក្នុងការសន្ទនានេះឈ្មោះពូជុនឆាន់បានសរសេរថាចង់ជួបឪពុកនៅទីក្រុងស៊ីដនីលើសពីនេះទៀតសារព័ត៌មានFresh News បានសម្ភាសជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ៅសុផាន់ដោយលោកបានអះអាងថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនា2017លោកបានឲ្យកម្លាំង3នាក់តាមការពារលោកជុនច័ន្ទបុតពីព្រលានយន្តហោះរហូតដល់សន្តិការសានវេមកស្ថានទូតអាមេរិកហើយថានៅថ្ងៃទី23ខែមីនាលោកបាននិយាយជាមួយលោកជុនច័ន្ទបុត1:45ឧត្តមសេនីយ៍ម៉ៅសុផាន់បានថ្លែងថាកន្លងមកលោកជុនច័ន្ទបុតបានប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវលំបាកមួយចំនួននៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយថានឹងចង់ចាក់ចេញពីវិទ្យុបរទេសមួយនេះប៉ុន្តែមិនដឹងចាក់ចេញដោយវិធីណានោះទេលោកជុនច័ន្ទបុតបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាធ្វើការនៅទីនោះត្រូវតែធ្វើការតាមពួកគេអាមេរិកគេឲ្យនិយាយអ្វីត្រូវធ្វើតាមគេបើមិនធ្វើតាមគេគេនឹងសម្លាប់ចោលលោកជុនច័ន្ទបុតបានថ្លែងតាមវីដេអូឃ្លីបមួយនៅអូស្ត្រាលីថាលោកចង់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ចេញភស្តុតាងនិងឯកសារបន្ថែមទៀតនិងស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុរបស់លោកមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលរំលឹកខួបរដ្ឋប្រហែលឆ្នាំ70ប្រើឱកាសស្ដីបន្ទោសអាមេរិកកាលពីម្សិលមិញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលឹកការធ្វើរដ្ឋប្រហារឡើងកាន់អំណាចរបស់លន់ណល់ហើយបានប្រើឱកាសនេះដើម្បីស្ដីបន្ទោសហរដ្ឋអាមេរិកសារជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះរដ្ឋប្រហារនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកជាវថានាយកប្រតិបត្តិរបស់សារព័ត៌មាន Fresh News ដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមការលើកឡើងរបស់លោកជាវថានេះត្រូវបានបន្ទោដោយលោកហេងរតនានិងលោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលពួកគេបានប្រើ Facebook លើកឡើងអំពីថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រនេះលោករតនាដែលជាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាក៏បាន អះអាងថាការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពីសំណាក់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់និងបកពួកមួយចំនួនទៀតគឺជាដើមចមនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមឈានដល់របបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដែលជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមនេះបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋអស់ជាច្រើនលាននាក់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានបានចែកចាយ share អត្ថបទរួមនិងរូបភាពរបស់ភាគីទី3ដែលជាផុសតាងដែលអត្ថបទនេះបានសរសេរថារដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានរញច្រានប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចូលក្នុងសង្គ្រាមអាមេរិកនៅវៀតណាមនៅឆ្នាំ1970លន់ណុលបានកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតបណ្ដេញព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុចេញពីអំណាចតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកលន់ណុលខ្លួនឯងផ្ទាល់ត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយពួកម៉ៅនិយមនៅ5ឆ្នាំក្រោយបាទទោះបីជាមានការអះអាងបែបនេះក្តីក៏ប្រវត្តិវិទូចិនខ្ពស់ម្នាក់លោក David Chandler បានចោទសួរអំពីសុពលភាពនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះលោកបានថ្លែងតាមអ៊ីមែលថាអ្នកប្រាជ្ញបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអត់ឃើញថាមានការចូលរួមរបស់អាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារដែលធ្វើឡើងដោយលោកលន់ណុលនោះទេប៉ុន្តែគឺធ្វើឡើងដោយរដ្ឋសភាលោក Chandler បានបន្ថែមថាវត្តមានរបស់វៀតណាមខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសម្ពន្ធមិត្តផ្ទាល់របស់ព្រះមហាក្សត្រសៀនុជាមួយពួកខ្មែរក្រហមគឺជាកត្តាសំខាន់ជាងគេពីក្នុងការរុញច្រានកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីនេះសំលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
កំឡុងមិនក៏សងរសជាតិស្នេហាណែរកមិនតន់ជួបសងមនុស្សដែលជាប្រាថ្នាខ្ញុំចូលចិត្តតែស្រីបារាំងមិនចាំងសកោភីខ្លាចុំមកអោស្រួលទូចមកបោកញ្ញាមិនឃើញតែខ្ញុំសាំងទៀតខ្មៅខ្មៅគឺក៏ប្រកែសុំចិត្តអើយស្រីស្រីតែសងសូមអូអូយបងដឹកគឺក៏ស្រីអូដែលឡូឡូខ្ញុំវិញណែចុចចិត្តស្រីកូរ៉េមានស្នេហ៍ភ្នែកតូចតូចកូនឆ្មាណែតែកំពោះពោះទៀតក៏អត់បញ្ហាមិនត្រឹមណែតែបានសម្រស់ទេស្រីកូរ៉េពូកែធ្វើមីឆាឯចុះបងខាងឯអ្នកវិញស្រឡាញ់ស្រីសោះណាប្រាប់តែមើលបងខ្ញុំវិញស្រឡាញ់តែស្រីខ្មែរពួកគេគ្រប់រឿងគ្រប់កិច្ចការសំដែងនិយាយគាត់គាត់គាត់ហើយក៏រៀបសាស្រីខ្មែរចាក់អូរត់ទៅវាបីគេក៏រកណាប់ប្រប៉ៃនេះដូនតាមានសាណាស់ស៊ីដាច់ស្រីខ្មែរទីណាកំឡុងមិនក៏សងរសជាតិស្នេហាណែរកមិនតន់ជួបសងមនុស្សដែលជាប្រាថ្នាខ្ញុំចូលចិត្តតែស្រីបារាំងមិនចាំងសកោភីខ្លាចុំមកអោស្រួលទូចបបកញ្ញាមិនឃើញតែខ្ញុំសាំងទៀតខ្មៅខ្មៅគឺក៏ប្រកែសុំចិត្តអើយស្រីស្រីតែសងសូមអូមអូយបរិទ្ធគឺក៏ស្រីដល់ឡាឡូខ្ញុំវិញណែចុចចិត្តស្រីកូរ៉េមានស្នេហ៍ភ្នែកតូចកូនឆ្មាណែឯកំពោះពោះទៀតក៏អត់បញ្ហាមិនត្រឹមណែតែបានសម្រស់ទេស្រីកូរ៉េពូកែ ធ្វើមីឆាអីចប់មកខាងអីអ្នកវិញស្រឡាញ់ស្រីស្ដាប់ណាប្រាប់តិចទៅបងខ្ញុំវិញស្រឡាញ់តែស្រីខ្មែរពួកគេគ្រប់រឿងគ្រប់កិច្ចការសំដែងនិយាយគាត់គាត់ឲ្យចរនេះสีดักเล็กแม่ที่นา
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ Police Noel Zelong បានការស៊ើបអង្កេតឃាតកម្មអតីតចារបុរសពាក់ព័ន្ធរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហោះ Police Noel Zelong បាននិយាយថាពួកគេកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតអំពីការអះអាងនានាពាក់ព័ន្ធអតីតអ្នកងារចារកិច្ចរុស្ស៊ីដែលថាជនវាយប្រហារមិនស្គាល់មុខមានម្នាក់បានព្យាយាមបំពុលភ្នាក់ងារសង្កាត់ម្នាក់នោះនៅលើដងវិថីទីក្រុងអូក្លិននៅក្នុងឆ្នាំ2016លោក Boris Khabichov បានរំលឹកអំពីឧបទ្ទហេតុនោះនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អង់គ្លេសនាសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយសារធាតុគីមីបំផ្លាញខួរក្បាលទៅលើលោក Sergei Skripal និងកូនស្រីរបស់លោកគឺនាង Julia ដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិការទូតរវាងក្រុងឡុងនិងក្រុងមូស្គូលោក Kaprichov រស់នៅដោយលាក់មុខខណៈនៅក្នុងទឹកដី Nouvelle-Zélande នាពេលនោះបន្ទាប់ពីបានរត់ភៀសខ្លួនចេញទៅនៅអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីមានទំនាក់ទំនាស់ជាមួយថៅកែរុស្ស៊ីលោកបានថ្លែងថាលោកបានជួបក្រុមមនុស្សជាច្រើនដើរតាមពីក្រោយរូបលោកបន្ទាប់មកទៀតមានស្មុំយាយចក់ម្នាក់បានទៅរកគាត់នៅតាមបណ្ដោយដងវិថី Queen Streetជាផ្លូវមួយនៅក្នុងចំណោមផ្លូវសំខាន់សំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងអូក្លិនលោកខ្លែងប្រាប់កាសែត Good Morning Britain ថាបន្ទាប់មកទៀតអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងគឺមានតែធូលីដែលហុយមកលើផ្ទៃមុខរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកទៀតស្មោមយាយចក់នោះដើរទៅឆ្ងាយបាត់ហើយក្បាលរបស់លោកចាប់ផ្ដើមវិលងាយងាយនោះព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសដកលោក Rex Tillerson ចេញពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានប្រើសារ Twitter ដើម្បីប្រកាសថាលោកបានដកលោក Rex Tillerson ពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងសារ Twitter លោក Donald Trump បានសរសេរថាលោក Mike Pompeo ប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA នឹងចូលមកជំនួសលោក Rex Tillerson ក្នុង China Haspel ដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានាធិបតី CIA និងក្លាយជាប្រធានស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់អាមេរិកលោក Mike Pompeo នឹងក្លាយជាប្រមុខការបរទេសថ្មីរបស់អាមេរិកសភាចិនបោះឆ្នោតតែងតាំងជាផ្លូវការលោកស៊ីជីនពីងជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិថ្មីដោយអ្វីដែលគេបានសម្លឹងឃើញនឹងដោយគ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលគឺលោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានសមាជិកសភាប្រជាមានិតចិនបោះឆ្នោតតែងតាំងប្រធានាធិបតីអាណត្តិថ្មីក្នុងចំណោមសម្លេងឆ្នោត2970សម្លេងគឺជាបេក្ខភាពលោកស៊ីជីនពីងបានទទួលការគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទទាំងស្រុងតែម្ដងក្នុងឱកាសជាមួយគ្នានោះដែរសភាប្រជាមានិតចិនក៏បានបោះឆ្នោតតែងតាំងលោកវេងគីសែនឲ្យកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីសំឡេងបោះឆ្នោតបដិសេធនិងបេក្ខភាពលោកវេងគីសានគឺមានតែមួយសំឡេងតែប៉ុណ្ណោះ
គួររំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ1982លោកឌីងស៊ីអាផិងបានបញ្ចូលមាត្រាមួយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចិនដោយបានកំណត់មិនឲ្យប្រធានាធិបតីម្នាក់កាន់តំណែងលើសពី2អាណត្តិលោកឌីងស៊ីអាផិងកាលនោះលោកមានបំណងទប់ស្កាត់កុំឲ្យបុគ្គលប្រធានាធិបតីក្រាញអំណាចនិងប្រមូលអំណាចក្តោបក្តាប់តែម្នាក់ឯងក៏ប៉ុន្តែកាលពីសប្តាហ៍មុននេះសភាប្រជាមានិតចិនបានអនុម័តវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយបានលុបចោលមាត្រានេះហើយតាមរយៈនេះលោកស៊ីជិនពីងអាចកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីអស់មួយជីវិតអំណេះតទៅលោកស៊ីជិនពីងគឺជាមេដឹកនាំចិនដ៏មានអំណាចនិងឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតបន្ទាប់ពីលោកម៉ៅសេតុងគូបញ្ជាក់ដែរថាលោកវេងគីសានដែលមានវ័យ69ឆ្នាំគឺជាមនុស្សដ៏ស្និទ្ធស្នាលបំផុតជាមួយលោកស៊ីជិនពីងលោកវេងគីសានធ្លាប់ធ្វើជាអនុនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏ធ្លាប់ត្រូវបានលោកស៊ីជិនពីងតែងតាំងឲ្យធ្វើជាគណៈកម្មការមជ្ឈិមទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យវិន័យនិងបោសសម្អាតអំពើពុករលួយគឺតាមរយៈគណៈកម្មការនេះហើយដែលលោកស៊ីជិនពីងបានចាត់អ្នកនយោបាយចិនធំធំជាច្រើនអ្នកដាក់គុកដោយចោទពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកស៊ីជិនពីងនិងដោយមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវេងគីសែនត្រូវបានគេជឿថាគឺជាបង្អែកមួយដ៏រឹងមាំសម្រាប់លោកស៊ីជិនពីងក្នុងកិច្ចនយោបាយអន្តរជាតិជាពិសេសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ៉ាលីឌីមៀពូទីនឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវីឡាឌីមៀពូទីនឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវីឡាឌីមៀពូទីនបានឈ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយការរំពឹងទុកដោយសម្លេងឆ្នោតស្ទើរតែទាំងអស់ដែលមកពីក្រុមមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវបានរាប់រួចរាល់លោកពូទីនគ្រងនឹងចាប់ផ្ដើមអាណត្តិថ្មីរយៈពេល6ឆ្នាំបន្ថែមទៀតរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានទទួលសម្លេងឆ្នោតជាង 76% លោកពូទីនបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោករាប់ពាន់អ្នកនៅលើទីលានម៉ាណេណាជីយ៉ាជិតវិមានប្រធានាធិបតីកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយហៅអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកថាជាក្រុមជាតិដ៏ធំមួយលោកពូទីនប្រឈមនឹងគូប្រជែង7នាក់តាំងពីអ្នកប្រជានិយមស្ដាំនិយមជ្រុលរហូតដល់អ្នកកុម្មុយនីសឆ្វេងនិយមជ្រុលប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះមិនមានជាការគំរាមកំហែងណាមួយដល់លោកនោះទេគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់លោកពូទីនគឺមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកអាលីសៀណាវ៉ាល់នីលោកណាវ៉ាល់នីមិនមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសអំពីបទបន្លំលួចប្រាក់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនលោកណាវ៉ាល់នីបានដឹកនាំការធ្វើពហិការមិនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះចំណែកឯអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតវិញបានរំពឹងថានឹងមានអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតបានច្រើនដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមួយដែលគេអាចទាយលទ្ធផលទុករួចទៅហើយនោះមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោកពូទីនបានកាន់អំណាចក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីឬក៏ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីឆ្នាំ1999មកម្ល៉េះភ្លើងឆេះព្រៃនៅអូស្ត្រាលីលេបត្របាក់ផ្ទះរាប់សិបខ្នងក្រមមន្ត្រីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់និងខ្យល់ខ្លាំងបណ្ដាលភ្លើងឲ្យឆាបឆេះស្មៅនឹងព្រៃនៅអូស្ត្រាលីដោយបណ្ដាលឲ្យឆេះផ្ទះរាប់សិបខ្នងទៅជាផេះ និងគូក្របីងាប់ជាច្រើនក្បាលផ្ទះ69ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងភូមិតាមបណ្ដាញឆ្នេរសមុទ្រថាត្រាគួរជាទីតាក់ទាញបំផុតនៅលើឆ្នេរខាងភាគខាងត្បូងរដ្ឋ New South Wales នៅពេលភ្លើងនោះឆេះរាលដាលនៅតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះផ្ទៃដីប្រហែល40,000ហិកតាក៏ត្រូវឆាប់ខ្លោចនៅតំបន់ជាច្រើននៃរដ្ឋ Victoria ដែលនៅជិតខាងខណៈភ្លើងឆេះរាលដាលកាលពីចុងសប្តាហ៍នោះក្រុមអាជ្ញាធរបាននិយាយថាថ្មីបើមានការខូចខាតក្តីក៏មិនមានរបាយការណ៍អំពីអ្នករងរបួសឬស្លាប់ឡើយម៉ាសាខឺបឺកខាត $5,000,000តាក់ទិនរឿងអាស្រូវបាត់ទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់500,000អ្នកនៅលើ Cambridge Analytica ទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធរបស់លោកម៉ាសាខឺបឺកបានធ្លាក់ចុះប្រហែល$5,000,000បន្ទាប់ពីភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook បានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីរឿងអាស្រូវអំពី Cambridge Analytica ដែលក្នុងនោះទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន500,000អ្នកត្រូវបានគេបន្លំយកទៅប្រើប្រាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានធ្លាក់ចុះ7%កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី19មិនិលដោយដាក់ Facebookនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកថ្ងៃដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះលោកម៉ាសាខឺបឺកដែលបច្ចុប្បន្នជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតទី7នៅលើពិភពលោកបានកាន់កាប់ភាគហ៊ុនប្រហែល400លានសន្លឹកហ៊ុនឬ 16% នៃក្រុមហ៊ុន Facebook យោងតាមទស្សនាវដ្ដី Forbes បានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ចុះនេះលោក Zuckerberg ឥឡូវត្រូវមានទ្រព្យសម្បត្តិត្រឹមតែ69,500,000 ដុល្លារក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងការអំពាវនាវឲ្យផ្ដល់ភស្តុតាងច្បាស់លាស់បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍នានាបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងយុទ្ធនាការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trumpបានលៀបចូលទៅក្នុងទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ចំនួន500,000អ្នកដោយមិនត្រឹមត្រូវរបាយការណ៍នេះបានជំរុញឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញដោយក្រុមហ៊ុននេះនឹងការបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់សមាជិកសភាអាមេរិកជាច្រើនរូបដែលកំពុងទាមទារឲ្យគណៈកម្មាធិការយុត្តិធម៌របស់ព្រឹទ្ធសភាចាត់ការលោក Mark Zuckerbergអ្នកវិភាគម្នាក់នៅ Wall Street និយាយថារបាយការណ៍នានាបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាជាប្រព័ន្ធជាមួយប៉ាន់គំរូអាជីវកម្មរបស់ Facebook និងមនុស្សជាច្រើននិយាយថាវាអាចនឹងជំរុញឲ្យមានការពិនិត្យពិច័យផ្នែកបទបញ្ញត្តិកាន់តែជ្រៅមកលើ website បណ្ដាញសង្គមមួយនេះក្រុមហ៊ុន Facebook កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសថាខ្លួនបានជួលអ្នកជំនាញកុសលវិច័យម្នាក់មកពីក្រុមហ៊ុន Stroke Freiburg ដើម្បីស៊ើបអង្កេតករណីលេចធ្លាយទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់របស់សាកលវិទ្យាល័យ Cambridge នេះហើយ
I'm gonna make you mine. យដៃគូសងសាគូឲ្យវិសម័យដៃគូសងសា
មកយកវីយោបក់ផាត់បន្សាត់ពពកចន្ទ្រាយាងមកបំភ្លឺផែនដីសន្សាមក៏ធ្លាក់ក្នុងពេលរាត្រីឈើលាស់ត្រួយថ្មីជំរុះស្លឹកចាស់ជំនោត្រជាក់ធ្លាក់ពេលចិត្តភ្លឺលងលក់មិនលឺមន់រងាវដាស់ក្មេងកាន់តែធំខ្ញុំកាន់តែចាស់ទីរក់កាត់ផ្លាស់ចាស់ស្លាប់ពេញដីសបាយនឹងវ័យក្មេងខ្ចីសុភាលេចគិតជារាយកជាចំណៃនឹងមានថ្ងៃមួយស្លាប់ចាប់ភពថ្មីបាបក្តីបនក្តីកម្មអ្នកចាត់ចែងពីតូចដល់ធំងុំដោយកង្វល់ក្នុងចិត្តឥតខ្ចល់ភ្លើងឆេះឥតផ្សែងថាកូននៅតូចលំបាកខ្លួនឯងដល់ធំស្វាស្វែងជួយឯងវិញហើយសេចក្តីសង្ឃឹមបានត្រឹមខកចិត្តកូនខ្ញុំធំពិតធំឥតកោះត្រើយធំលុបម៉ែឪកំបាត់អស់ហើយអោម្ចាស់ថ្លៃឲ្យធំហួសពឹងបានកូនតូចព្រួយតូចកូនធំព្រួយធំកូនពេញក្រមុំព្រួយនឹងថែប្រានឯកូនកំឡោះសោះតែនឹងខានចូលផ្ទះថ្មម៉ានមានរឿងតែម្ដងក្រមុំលលេងជាមួយកំឡោះជ្រុលខូចខ្លួនអស់ណានាចំឡងខុសទាំងមេបាប្រហាគរផងខុសធ្ងន់កន្លងព្រោះលងគំនិតសបាយនឹងស្រាសង្ហានឹងស្រីឆ្លងរោគអប្រិយអស់នៃជីវិតមនុស្សមានតម្លៃហេតុអ្វីមិនគិតបន្ថោជីវិតដូចជាលបាយលេងចង់ដំកើនប្រាណឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់តែត្រូវអាប់យួសព្រោះតែទាស់តែងរឿងរិចរៀលធំរឹតតែវង្វេងស្លាប់ដល់គេឯងព្រោះសម្ដីថ្លង់សម្ដីហូប្រាញអាចបណ្ដាលភ័យសម្ដីឥតន័យតម្លៃធ្លាក់ចុះសម្ដីរួយរាយបណ្ដាកំហុសប្រាជ្ញឥតសន្តោសគ្រោះព្រោះសម្ដីទំនាស់បែកបាក់ធ្លាក់ដល់អន្តរាយខំសាងវិន័យខូចគ្មានសល់អ្វីខូចឈ្មោះម្ដងហើយពុំងាយកែថ្មីគ្រប់អ្នកដើរក្តីគ្មានណានាល្អរស់នៅទៅមកឥតស្គាល់ទីតាំងវែកនៅនឹងឆ្នាំងឥតស្គាល់សំឡឆ្កែដេកលើស្រូវឥតស្គាល់អង្គរ រស់នឹងព្រះធម៌នៅតែតោះគ្នាសັດហាតាមខ្យល់ឥតស្គាល់វេហាត្រីក្នុងជលសាឥតស្គាល់គង្គាចិនលែនរុកដៃឥតស្គាល់បោះសធារស់រងវេទនាមិនស្គាល់ក្តីទុក្ខវិលវត្តសង្សារមិនអាចរៀបរាប់សុទ្ធសឹងតែធ្លាប់ជាម្ដាយឪពុកឥឡូវលែងស្គាល់ចិត្តក្តៅគគុកប្រឆាំងទល់មុខបុករុកសាសនាខំយកឈ្នះចាញ់អញឥតលើកលែងសំបីឈាមឯងក៏ឥតមេត្តាសុខចិត្តអាសាច់ទៅជូនសត្វខ្លាឲ្យតែអាត្មាបានឈ្នះមួយគ្រាយកឈ្នះចាញ់គ្នាបានប្រយោជន៍អ្វីឈ្នះអ្នកដតីនាំពៀវេរាបើឈ្នះខ្លួនឯងនោះទើបល្អជាសុខគ្រប់វេលាជីវិតប្រំប្រែងសន្សំកុសលបានផលបុណ្យស័កសន្សំមាសប្រាក់បានឋានៈសេដ្ឋីសន្សំចក្ររូបបានទុកប្រយភ័យស្លាប់ទៅអវិជ័យព្រោះសន្សំខុសសូមធម៌មេត្តាលោកកុំបីភ្លេចតាមជួបជនិចនឹងជនស្រីប្រុសសូមឲ្យទោសៈដាក់ខ្លួនទៀបចុះកុំនាំកំហុសដល់ជនគ្រប់គ្នាធ្វើកោថ្លង់ខ្លះច្បាស់ជាប្របីពោច្រានឥតន័យនាំគិនិនទីត្រជាលឺច្បាស់ឥតខ្វះមួយឃ្លាហេតុគោះពរនីធ្វើថ្លង់សិនទៅមាត់អ្នកដតីពុំអាចនឹងខាត់ត្រូវមានអំណាចសតិតាំងនៅសំឡេងយើងល្អរឿងហួសចម្រើធ្វើកោសិនទៅកុំអានលឺមាត់សុំធေါ်អំណត់ពតធေါ်អំណាចពតធေါ်កោងកាចធေါ်ល្វិញជូចត់ធေါ်ចាក់រុកគ្នាក្នុងសង្សារវដ្តសុំធေါ်អំណត់ហុំពាត់ឲ្យចិត្តសុំដួងចន្ទ្រាជួយជាបញ្ញាសុំដួងតារាជួយជាគំនិតសុំដួងគិរីជួយបាំងឲ្យចិត្តឲ្យអំណត់ពិតផុតពីអន្តរាយសុំព្រះវិយោជួយកម្លាំងចិត្តសូមព្រះអាទិត្យជួយកម្លាំងកាយសូមព្រះអាគីជួយពីចម្ងាយសត្រូវឲ្យខ្លាយជាកងការពារសូមព្រះធរណីជួយរៀបចាត់ចែងសូមព្រះសូសែងបំភ្លឺគ្រប់គ្រាសូមឲ្យធម្មជាតិជាញាតិនឹងគ្នាសូមព្រះគង្គាជួយគ្រប់ទិសទីឲ្យខ្មោចក្នុងក្រៅខ្លោបខ្លាចប្រគុណសូមព្រះភិរុនជួយប្រសិទ្ធីឲ្យធัวកោងកាចកប់ក្នុងធរណីអូប្រសិទ្ធីវិសុអា
រូបល្អប្រណិតខ្ញុំមានចិត្តចង់កើតជារុយមានដោះស្លាប់ដូចសត្វទីទុយហោះហើរស្ទុយដូចស្ទាំងឆាប់ត្រីរុយខ្ញុំនេះជារុយក្បាលខៀវដើរកេះគៀវទុំតែស្រីស្រីទុំលើកពាល់ទុំខ្នងទុំដៃទុំអីអីគ្មានសល់ចន្លោះប្រមោខ្ញុំស្ទាបស្រាលស្រាខ្ញុំយកក្បាលត្រដុំក្បាលពោះស្រីស្រីស្រីស្រាស្រណងខ្ញុំខំចោះគៀនកោះគៀនសល់កើតជារុយសំណាងគួរដែរមិនបាច់ណែដល់ឆែតាមថ្នល់ពេលអាសន្នអាសន្នមកដល់សោសោចូលក្នុងព្រៃបាត់អូឡាឡាអូឡាឡាយេអូឡាឡាអូឡាឡាស្រីស្រីរូបល្អប្រណិតខ្ញុំមានចិត្តចង់កើតជារុយមានដោះស្លាប់ដូចសត្វទីទុយហោះហើរស្ទុយដូចស្ទាំងឆាប់ត្រី
រួយខ្ញុំនេះជារួយក្បាលធៀវដើរកេះគៀវទុំតែស្រីស្រីទុំលើពាល់ទុំខ្នងទុំដៃទុំអីអីគ្មានសល់ចន្លោះប្រមកខ្ញុំស្ទៀបស្រាលស្រាខ្ញុំយកក្បាលត្រដុងក្បាលពោះស្រីស្រីស្រីស្រាប្រណងខ្ញុំខំចោះគៀកោះគ្នាសល់កើតជារុយសំណាងគួរដែរមិនបាច់ណែដើរឆែតាមថ្នល់ពីអាសន្នអាសន្នមកដល់សោសោចូលក្នុងព្រៃបាត់ហ៊ូឡាឡាហ៊ូឡាឡាយេហ៊ូឡាឡាហ៊ូឡាឡា
ជំនំនឹងពី Aspire Travel Group ក្រុមហ៊ុនទេសចរ Aspire Travel Group មានសេចក្តីរីករាយសូមជម្រាបជូនលោកលោកស្រីជាដំណឹងថាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មសម្រាប់លោកលោកស្រីក្នុងការធ្វើដំណើរទេសចរកំសាន្តជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសទៅមាតុភូមិកម្ពុជាយើងដោយមានលក់សម្បត្តិយន្តហោះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនានាព្រមទាំងមានខាងផ្នែកសេវាកម្មសន្តាគមន៍ទៀតផង Aspire Travel Groupជាសមាជិកនៃសមាគម Travel Managers Limited Registered Office Level 1 4350 Auckland ដែលមានទីប្រឹក្សា Travel Consultant លោករ៉ារងចាំទទួលជួយចាត់ចែងសម្រួលកិច្ចការជូនលោកលោកស្រីទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ6497274749ទូរស័ព្ទដៃលេខ021 267 2332 email ram@atgbrokers.co.nz អាសយដ្ឋាន136 Chapel Road Manukau 2016 Auckland សូមអរគុណ
កញ្ញាកញ្ញាកាន់ក្រមើយរំលោះហើយបាក់មើលអ្នកកញ្ញាកញ្ញា แม่นักมมมักมมนักแม่นๆเอ้ยถ้าแม่นๆอย่าเกิดยอดแม่นักมมมักมมมันเป็นตาใช่ต้องยิ่งอึดแต่ไปรำน้ำมุกหลบตาแม่นเป็นตาใช่ต้องยิ่งอึดแต่ไปรำน้ำมุกหลบตารำน้ำมุกตา
សិនបើអ្នកដឹកនាំនឹងអាញាធរខ្មែរអនុវត្តតាមព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះចៅសៀមបានល្អព្រះអង្គនឹងទុកខេត្តពោធិ៍សាត់និងកំពង់ស្វាយនោះឲ្យកម្ពុជាកាន់កាប់ដដែលក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះអនុវត្តតាមព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះរាជាសៀមមិនបានល្អទេឬក៏ធ្វើឲ្យព្រះចៅសៀមអន់ព្រះទ័យខេត្តទាំងពីរនោះនឹងត្រូវដកហូតយកធ្វើជាសម្បត្តិរបស់សៀមជាមួយនឹងខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបវិញដើម្បីឲ្យខេត្តនោះនិងប្រជានុរាស្ត្រនៃខេត្តទាំងនោះបានសម្បូរសប្បាយនិងមានរបៀបរៀបរយ
នៅពេលដែលព្រះចៅសៀមទ្រង់មានបំណងយកខេត្តទាំងនោះមកវិញមន្ត្រីខ្មែរនឹងមិនរារាំងដំណើរការនោះទេត្បិតខេត្តទាំងពីរនេះត្រូវអង្គព្រះនរោត្តមនិងព្រះហរិរាជដាណៃទ្រង់មានព្រះរាជបំណងបែបនេះហើយទ្រង់បានបញ្ជូនសារថ្វាយព្រះចៅសៀមអំពីរឿងនោះរួចស្រេចហើយនៅពេលដែលអាញាធរកម្ពុជាបញ្ជូនដំរីផ្សាំងចូលព្រៃដើម្បីធ្វើជាធ្នាក់តាក់ដំរីព្រៃហើយប្រសិនបើគេបានប្រទះដំរីសទោះជាញីឬឈ្មោលឬដំរីណាដែលមានពណ៌ផ្លែកព្រមទាំងមានម្រាមជើងគ្រប់គ្រាន់ដំរីទាំងនោះគឺជាដំរីការរបស់ព្រះករុណាព្រះចៅសៀមអាញាធរកម្ពុជានឹងមិនលាក់កំបាំងហេតុការណ៍ទាំងនោះទេតែត្រូវផ្ញើដំណឹងនោះថ្វាយព្រះចៅសៀមដោយដែលសមណរដ្ឋដតីទៀតធ្លាប់បានធ្វើ
យើងអង្គព្រះនរោត្តមអង្គព្រះហរិរាជដាណៃព្រមទាំងព្រះញាតិវង្សាលវង្សនិងសេនាបតីមន្ត្រីផងទាំងពួងបានធ្វើសន្ធិសញ្ញានេះឡើងដោយភក្តីភាពជាមួយនឹងពញារតវារានុគុណនិងពញាព្រះចិនបុរីដោយប្រថាប់ត្រាកម្ពុជាហើយធ្វើឡើងជា3ច្បាប់ពញារតវារានុគុណនឹងនាំយកសន្ធិសញ្ញានោះទៅក្រុងបាងកកដើម្បីសូមការព្រមព្រៀងនិងសច្ចាប័នពីព្រះករុណាព្រះចៅសៀមហើយបន្តមកសន្ធិសញ្ញានោះនឹងបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញហើយនឹងចាប់មានប្រសិទ្ធភាពពីពេលនោះតទៅ
សន្ធិសញ្ញាខ្មែរសៀមនេះបានត្រូវប្របាទនរោត្តមធ្វើ ើឡើងយ៉ាងសម្ងាត់បំផុតដោយមិនឲ្យបារាំងដឹងឡើយសន្ធិសញ្ញាថ្មីនេះបានចាត់ទុកព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រមតែជាចៅហ្វាយខេត្តម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះពាក្យពេចន៍និងខ្លឹមសារដែលបានចែងក្នុងសន្ធិសញ្ញាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នូវគោលបំណងរបស់សៀមក្នុងការបញ្ចុះប្រឋានៈរបស់ព្រះរាជាខ្មែរនិងរំលាយទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅជារបស់សៀមគេប្រើត្រឹមតែពាក្យអ្នកដឹកនាំខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានោះពេលគេនិយាយយោងទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ
នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរដ្ឋបាលជាមួយសៀមវិញអ្នកដឹកនាំខ្មែរត្រូវធ្វើការតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយចៅហ្វាយខេត្តសៀមណាមួយយោងតាមមាត្រាទី8នៃសន្ធិសញ្ញានេះខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបអង្គរត្រូវបានក្លាយជាទឹកដីសៀមផ្ដាច់មុខហើយបន្ថែមលើនោះមាត្រាទី11បានចែងថាសៀមមានសិទ្ធិរឹបអូសយកខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកំពង់ស្វាយទៀតក្នុងករណីដែលអ្នកដឹកនាំខ្មែរអនុវត្តការងារតាមព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះចៅសៀមមិនបានល្អឬធ្វើឲ្យព្រះចៅសៀមថ្នាំងថ្នាក់ព្រះទ័យសន្ធិសញ្ញានេះបានទទួលសេចក្តីបានពីព្រះមហាក្សត្រសៀមនៅថ្ងៃច័ន្ទទី10រោចខែមករាឆ្នាំកុលត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ1864
បារាំងមិនបានដឹងអំពីការចុះសន្ធិសញ្ញាខ្មែរសៀមនេះភ្លាមទេទោះបីជាបារាំងបានចាត់ឲ្យមានតំណែងរបស់ខ្លួនធ្វើការប្រចាំនៅរាជធានីឧដុង្គក៏ដោយរហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ1864ពលគឺ9ខែក្រោយមកតើបារាំងបានជួយជ្រាបអំពីដំណឹងនេះតាមព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសចេញផ្សាយនៅក្រុងសង្ហបុរីឯណោះទៅវិញ
ក្រោយបានទទួលដំណឹងនេះបារាំងក៏ចាប់ផ្ដើមមានប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសសៀមនិងប្រទេសខ្មែរប្រតិកម្មរបស់បារាំងទាំងនោះបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបារាំងសៀមថ្មីមួយទៀតដែលបារាំងបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបអង្គរជាខេត្តរបស់ថៃបារាំងក៏បានគម្រាមកំហែងថានឹងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះបាទនរោត្តមពីតំណែងក្នុងករណីដែលព្រះអង្គមិនធ្វើតាមបារាំងយើងនឹងរៀបរាប់ប្រតិកម្មទាំងនេះរបស់បារាំងព្រមទាំងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតដែលកើតមានឡើងនាដំណាក់កាលនោះជួយលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តទៅទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ
ស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជានិមិត្តនឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា